Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu mesajele biblice ale fratelui Zac Poonen. Astăzi continuăm cu partea a doua a mesajului intitulat Dragostea pentru Dumnezeu dovedită în mod practic, iar Zac Poonen ne va pune în față un test simplu la care fiecare în parte poate da un răspuns sincer. De ce este dragostea importantă? Pentru că fără ea, toate activitățile, faptele și implicarea noastră sunt nefolositoare. În speranța că minutele următoare vă vor fi de folos, vă doresc audiție transformatoare. Toată invidia este pentru că nu iubești această persoană. Dar Biblia spune apoi că nu-L iubești pe Dumnezeu. E atât de clar. Dacă spui că-L iubești pe Dumnezeu, 1 Ioan 4,20, și nu-L iubești pe fratele tău, numele pentru tine nu este de credincios, ci de mincinos. Trebuie să te numesc mincinos. Este un cuvânt insultător.
Imagine the Holy Spirit calling you a liar.
Dar închipuieți ca Duhul Sfânt să te numească mincinos. Și poate te întreb, Doamne, cum sunt eu mincinos? Pentru că ești invidios pe acea persoană. Și asta dovedește că nu-L iubești. Și dacă spui că-L iubești pe Dumnezeu, ești mincinos și nu ești un credincios. Dar dacă acea persoană ar fi fiul tău și ar avea toate acele lucruri, n-ai fi invidios pe el. Dar nu este fiul tău, este doar un alt credincios din biserică. Și ești invidios. Este o dovadă că nu-l iubești. Nu-l vei ierta. Scriptura spune că trebuie să îți iubești soția cum a iubit Hristos biserica. Știți cu toți acel verset? Haideți să vi-l arăt. Cum trebuie să îți iubești soția? Sau cel puțin să încerci să-ți iubești soția. Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Nu este niciun singur bărbat care să stea aici, în încăpere, și să-și iubească soția cum a iubit Hristos biserica. Și nici eu. Dar încerc. Și voi ar trebui să încercați. Dacă nici măcar nu încerci să-ți iubești soția cum a iubit Hristos biserica, atunci nesocotești cuvântul lui Dumnezeu. Să-ți iubești soția cum a iubit Hristos biserica este ca un vârf de munte. Când te căsătorești, ești la poalele acelui munte. Nu te întreb dacă ai ajuns în vârf. Asta va dura ceva ani. Dar ai început să urci? Ai urcat ceva mai mult în a-ți iubi soția cum a iubit Hristos biserica? Încerci, măcar? Asta este o dovadă că-L iubești pe Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune, dacă îl iubești pe Dumnezeu și nu-ți poți iubi soția, ești un mincinos.
Nu,
spune că să-ți iubești aproapele. Dar cine e cel mai aproape de tine? Tu poate că zici vecinul, cel care stă în casa alăturată.
Nu.
Ci cel care locuiește chiar în casa ta. Acela e aproapele tău. E soția ta. Soțul tău. Pe cine trebuie să mai iubim cum a iubit Hristos biserica? Am menționat deja că sunt soțiile. Iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Care e a doua persoană pe care trebuie să o iubim cum a iubit Hristos biserica? Ioan 13, versetul 34. Domnul Iisus spune, vă dau o poruncă nouă, toți cei care sunteți credincioși, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa cum Hristos a iubit biserica. Așa spune aici, cum v-am iubit eu. Iubiți-vă unii pe alții, cum a iubit Hristos biserica. Iubește-ți soția, cum a iubit Hristos biserica. Iubește-i pe toți ceilalți credincioși, ceilalți frați ai tăi, cum a iubit Hristos biserica. Acum să testăm acest lucru. Și trebuie să fii sincer când faci acest test. Vă voi da un test. Și răspundeți în mintea voastră. Ai o mică neînțelegere cu soția ta sau cu soțul tău. Este cineva aici care să spună că nu s-a întâmplat asta niciodată în căsătoria lui? Este cineva? Vreun mincinos pe aici, pe acolo? Se întâmplă în fiecare căsătorie. Nu spun că îți urăști soția, dar o neînțelegere. Atât timp cât trăim în lume, se întâmplă în fiecare căsătorie. Să nu vă descurajați. În regulă, când se întâmplă această neînțelegere și există puțină tensiune acolo și simțiți să nu vorbiți unul cu celălalt. Ați experimentat lucrul acesta? Puteți fi spirituali acum. Ați experimentat măcar pentru 5 minute tensiunea aceasta? Dar poate că mai mult de 5 minute. Poate jumătate de zi n-ați vorbit unul cu celălalt. Există acea tensiune. Cât timp continuă așa? 2 zile? 3 zile? O săptămână? Sper că nu. Dar de ce încerci să rezolvi repede această situație? Pentru că vrei să iei micul dejun, prânzul. Vrei să rezolvi această problemă, pentru că altfel întregul cămin este plin de tensiune. Așa că unul din cei doi, oricine ai fi, fie că soțul, fie că soția, se smerește și ok, haide să restabilim, să refacem. Nu neapărat că îl iubești pe Dumnezeu atât de mult, dar dacă ne gândim la lucrurile pământești, pentru că vrei să iei micul dejun, prânzul, cina în normal. De ce vrei să restaurezi repede relația cu soțul tău, cu soția ta? Pentru că nu-ți place tensiunea aceasta acasă. Acum, Scriptura spune că trebuie să iubești pe frații tăi în același fel. Dar cum poți să ai o astfel de tensiune cu un frate de-al tău din biserică și să dureze un an de zile? Sau cu o soră, nu vorbești un an de zile? S-a întâmplat la unul dintre voi în căsătorie să nu vorbiți unul cu celălalt timp de un an de zile? Suntem foarte rapizi în a restaura relația de acasă. Nu neapărat că îl iubim pe Dumnezeu foarte mult, ci pentru că vrem să luăm mesele, normal. Pot fi motive destul de puerile pentru care vrei chiar să restaurezi relația. Dar cu o frate sau cu o soră în biserică, cui pasă? Nu prea contează. Dacă el nu vrea să vorbească cu mine, nici eu nu vorbesc cu el. Dar nu spui asta despre soțul tău sau soția ta. Dar Domnul Iisus a dat aceeași poruncă. Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu, cum eu am iubit biserica. Dragi frați și surori, nu încerc să aduc condamnare. Nu există sau nu trebuie să existe condamnare în biserică. Ci vreau doar să arăt ipocrizia noastră. Că spui că îl iubești pe Dumnezeu, dar Biblia spune că dacă nu-ți poți iubi fratele, nu-l iubești de fapt pe Dumnezeu. Vedeți, nu poți avea părtășie cu toți. Pentru că unii oameni, oricât de mult i-ai ierta, ei nu vor să aibă părtășie cu tine. Știi că nu poți trăi în pace cu toți oamenii din lume? Pentru că unii nu vor să trăiască în pace cu tine. Știu chiar credincioși care nu vor să trăiască în pace cu mine. Așa că mă condamn pe mine însumi? Eu vreau să fiu în pace cu ei, dar ei nu vor să fie în pace cu mine. Ce spune Scriptura? Romani 12 cu 18. Este un verset interesant aici. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. De ce spune dacă este cu putință? Întrucât atârnă de voi, cât atârnă de voi. Pentru că a trăi în pace depinde și de celălalt. Nu depinde doar de mine.
thoughts overcoming depends only on me.
A birui gândurile murdare care îmi vin în minte depinde doar de mine.
Anger overcoming that depends only on me.
Mânia care vine peste mine depinde doar de mine.
Love of money overcoming depends only on me.
A birui iubirea de bani depinde doar de mine.
Overcoming jealousy depends only on me.
Să biruiesc invidia depinde doar de mine.
Forgiving others depends only on me.
Să iert pe alții depinde doar de mine.
But to live at peace with others.
Dar să trăiesc în pace cu alții.
That depends on the other fellow also.
Depinde și de celălalt.
So if he does not want to live at peace, what can I do?
Așa că dacă el nu vrea să trăiască în pace cu mine, ce pot să fac? Din acest motiv, spune acest verset, dacă este cu putință. Nu mai este un verset asemenea acestuia în toată Biblia. Aici nu spune, dacă este cu putință, să nu omori pe nimeni. Dacă este cu putință, să nu comiți prea curvie. Dacă este cu putință să nu minți. Dacă este cu putință să nu fii invidios. Niciodată. Spune să nu râvnești, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu poftești, să nu te mâni. Dar nu este nimic condiționat acolo. Dacă este cu putință. Niciodată nu găsești dacă este cu putință nu te mânia. Nicăieri nu scrie dacă este cu putință nu pofti cu ochii tăi. Nu, tot timpul nu te mânia. Nu pofti.
One thing in which the Bible says if possible.
Dar este un lucru despre care Scriptura spune dacă este cu putință.
Because the Holy Spirit knows that depends on the other party also.
Pentru că Duhul Sfânt știe că acest lucru depinde și de cealaltă parte, de asemenea. Așa că ce pot să fac dacă cealaltă persoană nu vrea să trăiască în pace cu mine?
I don't live in condemnation.
Nu trăiesc în condamnare.
As much as it depends on me, I want to be at peace.
Ce spune? Atât cât atârnă de mine și cât pot să trăiesc în pace. Dar eu vin înaintea Domnului și spun, Doamne, inima mea este curată, eu l-am iertat, vreau să trăiesc în pace, dar El nu vrea să fie în pace cu mine. Nu mă voi condamna. Cineva m-a întrebat odată, mai mult de o persoană, mai mulți m-au întrebat. Frate, am rănit pe cineva, mi-am dat seama, m-am dus la el, mi-am cerut iertare. I-am spus, frate, te rog să mă ierți. Dar el s-a întors și a spus, eu nu te iert. Ce să fac? Am spus, uită. Nu te condamna că el nu te iartă. E problema lui. Problema ta este să ceri iertare și ai făcut asta. Dacă el nu te iartă, uită. Chiar dacă nu-l mai vezi toată viața ta. Să trăiești în pace nu înseamnă că trebuie să-l vizitezi acasă. Să zicem că ai avut dificultăți cu o persoană și vrei să trăiești în pace cu acea persoană. Uneori cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să nu vizitezi niciodată casa lui. Pentru că dacă îl vizitezi, s-ar putea să apară din nou probleme. Deci în cazul acesta, a trăi în pace înseamnă să nu-l vizitezi, pur și simplu. A ierta pe cineva nu înseamnă că trebuie să-l vizitezi constant, să ai părtășie continuă. Domnul Iisus i-a iertat pe farisei și pe cărturari care l-au numit în toate felurile. Dar el nu s-a dus să-i viziteze. Așa că a ierta pe cineva nu înseamnă că trebuie de acum să-i faci vizite acasă. Ce este o atitudine a inimii. Doamne, acea persoană mi-a făcut acest rău, dar eu îl iert. Nu am nimic împotriva lui. Nu-l voi mai vizita acasă pentru că vor apărea mai multe probleme. Pentru că dacă voi mai discuta ceva cu el, voi înrăutăți mai mult lucrurile. Așa că îl voi evita pentru că vreau să trăiesc în pace cu el. Asta înseamnă de fapt. Uneori, a trăi în pace cu cineva înseamnă pur și simplu să eviți în a te întâlni cu el. Așa că dacă îl vezi pe stradă, pe trotuarul celălalt, știi că dacă te întâlnești cu el, vor apărea din nou probleme. Așa că evit să-l întâlnesc. Nu pentru că îl urăsc. Îl iubesc, l-am iertat, dar a trăi în pace cu el înseamnă pur și simplu să nu îl întâlnesc. Dar nu trebuie să avem niciodată ceva în inima noastră împotriva niciunui om din această lume. Chiar cineva care a murit. Cineva te-a înșelat și a murit. L-a iertat? Nu te distruge pe tine însuți cu o atitudine de neiertare. Adu-ți aminte, dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu,
emotional when you heard Jesus.
Ai fost atât de emoționat, atât de stârnit sentimental când ai auzit că Iisus te-a iubit atât de mult. Ți-a venit să plângi. Bine. Acum dovedește, răspunde la această dragoste prin a ierta pe toți. Dovedește prin a fi bun cu alții, a fi iertător cu alții. În acest fel dovedesc că îl iubesc. Nu doar cu lacrimile. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Voi ierta pe alții. Nu înseamnă că trebuie să mă apuc să-i vizitez pe toți. Nu trebuie să merg la casele lor, dar să iert. Și să le doresc binele, nu răul. Așa pot păstra focul arzând în inima mea. Vă spun și lucrul acesta. Dacă nu faceți ce am pomenit acum, nu veți fi în clocot în inimile voastre. Veți deveni reci într-un timp foarte scurt. Tot ce ați auzit până acum nu vă va folosi la nimic. Deschideți în Apocalipsa, capitolul 2. O biserică minunată, cea din Efes, pe care a plantat-o Pavel. Uitați-vă la toate lucrurile bune din acea biserică. Ce spune Domnul Iisus? Ascultați această biserică minunată. Spune Domnul, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, ai răbdare, ai suferit din pricina numelui meu, n-ai obosit. Ce biserică minunată este aceasta! Ascultați din nou! Faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, nu poți suferi pe cei răi, lupți împotriva păcatului. Ai pus la încercare pe apostolii falși, pe învățătorii falși, i-ai expus. Ai expus toți acești păstori care iubesc banii. Nu ai renunțat, ai răbdare, ai perseverență. Ai suferit din pricina numelui meu și în mărturia ta n-ai obosit. Ce biserică minunată! Dar are un eșec mare. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu mă iubești cum mă iubeai la început. Nu vă iubiți unii pe alții, ca la început. Atunci toate aceste lucruri sunt de puțin folos. E ca și cum ai avea un bol mare așa de lapte, de cea mai bună calitate. Dar acel bol are o găurică jos. În foarte scurt timp, tot laptele acela bun, frumos, de calitate, se va scurge. Laptele de calitate superioară. Dar există o gaură jos. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu mă iubești așa cum o făceai la început. Gândește-te la primele zile, când l-ai primit pe Hristos. Cum îl iubeai? Acum nu-l mai iubești așa. Poate că au intervenit banii. A intervenit multă activitate care a înlocuit dragostea pentru Hristos. Acum ai cinstă din partea oamenilor. Dar asta te-a îndepărtat de la o devoțiune simplă și fierbinte față de Iisus Hristos. Și puțin câte puțin, din cauza acelei găuri din acel vas, laptele se scurge. Și spune Domnul Iisus, pocăiește-te, versetul 5, întoarce-te la dragostea din tâi. Altfel, voi lua sfeșnicul din locul lui. Știți înțelesul acestui lucru? Nu te voi mai recunoaște ca biserica mea. Și te întreb, Doamne, cu toate aceste calități, cu toate aceste lucruri pozitive, bune, să nu mai recunoști această biserică? Să te împotrivești învățăturii false? Să ai conferințe în fiecare an? Să ai cântare bună? Să dai o grămadă de bani în lucrare? Toate nefolositoare dacă nu mă iubești cu toată inima. Toate nefolositoare dacă nu vă iubiți unii pe alții. Ați înțeles importanța dragostei? Acesta este focul pe care îl caută Dumnezeu. Focul nu înseamnă activități, conferințe, întâlniri, întâlniri în timpul săptămânii, întâlniri care să atingă pe ceilalți, distribuția de cărți, toate astea bune. Dar dacă ai pierdut această dragoste pentru Iisus și această dragoste unii pentru alții, toate aceste lucruri sunt nefolositoare. Totul se va scurge prin acea gaură de la fundul vasului. Asta ne arată cât de importantă este dragostea. Acesta este focul pe care Dumnezeu vrea să-l pună în inimile noastre. Cel mai important lucru, dacă nu-L iubești pe Domnul Iisus cu toată inima ta și nu îți iubești aproapele, tot ceea ce faci valorează zero. Dar dacă îl iubești pe Domnul Iisus cu toată inima ta și îl iubești pe aproapele tău, chiar dacă nu poți face multe lucruri pentru El, e în regulă. Fă ce poți. Dar dragostea pentru Iisus și dragostea pentru fratele tău este fundamentală. Să ne rugăm. Tată Ceresc, ajută-ne să te onorăm ca biserică. Ajută, Doamne, fiecare familie de aici, fiecare să fie un biruitor. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat un mesaj biblic intitulat Dragostea pentru Dumnezeu dovedită în mod practic. Realizând cât de importantă este dragostea în viața credinciosului, să ne rugăm ca Dumnezeu să-și reverse această dragoste a Lui în noi, în căminele noastre și în bisericile noastre. Până data viitoare, la o nouă reauzire, fiți binecuvântați!
will change the world.